Bune să vă fie inimile, dragi ascultători, și bine vă regăsesc la o nouă ediție a emisiunii România de nota 10. Astăzi celebrăm excelența românească prin povestea părintelui Răzvan Ionescu, care reprezintă cu mândrie valorile noastre în capitala Franței. Părintele Răzvan este paroh al Bisericii Ortodoxe Române Sfânta Parascheva, Sfânta Genoveva din Paris, situată în prestigioasa biserică Saint-Sulpice. Totodată este consilier permanent în Mitropolia Ortodoxă Română pentru Europa Occidentală și Meridională, coordonând Departamentul Teologie și Știință și e prodecan al Centrului Ortodox de Studii și Cercetare Dumitru Stăniloae din Paris. Rămâneți cu noi pentru o discuție captivantă și plină de inspirație cu un adevărat român de nota 10.
Alege excelența! România de nota 10!
România de nota 10!
Astăzi descoperim povestea unui preot român care a ajuns să slujească în inima Parisului, cu provocările pe care le-a întâmpinat și lecțiile valoroase pe care ni le împărtășește. Vom explora cum Răzvan Ionescu a devenit un ambasador al valorilor românești, un sprijin de neclintit pentru diaspora noastră și un exemplu al excelenței în tot ceea ce întreprinde. Părintele Răzvan consideră că preoția este minunată pentru că planurile lui Dumnezeu funcționează permanent și nu contenesc să-l surprindă.
Am ajuns la Paris, îndrăznesc să spun, până la urmă, acum, după atâția ani, prin pronia lui Dumnezeu, adică printr-o rânduială uimitoare și pentru mine.
N-ați știut de înainte cum să
nu, în primul rând am ajuns turistic. Iar când am ajuns turistic, din prima clipă, să spunem așa, adică foarte repede, am ajuns exact în biserica unde am primit hirotonia cam vreo 8-9 ani mai târziu, unde, dacă mi-ar fi spus cineva, știu, o să ajuns să fii hirotonit. Eu încă nu mă gândisem că intru la facultatea de teologie, deci ne referim la o epocă unde eram student în inginerie. Nu știam despre viața mea absolut nimic decât că îl descoperisem proaspăt pe Hristos, dar încă negociam cu el dacă să-mi schimb viața sau nu, numai că a știut el cum să pună problema astfel încât angajarea s-a produs.
Ne spuneți cum a pus-o?
A pus-o în termen de delicatețe și de fermitate în același timp. Adică în clipa când un om nu-l caută pe Dumnezeu, poate fi foarte discret, până a crede că nu prea e și nu prea știe despre tine. În clipa când ai dat de el și te-a fascinat și te interesează prezența lui, are o capacitate incredibilă să se arate în suflet și să-ți facă precum jocul acela cu cald și cu rece. Dacă te depărtezi de el, spune rece, rece, dacă te apropii de el, e cald, cald. E, când ai simțit căldura asta, nu mai te poți obișnui cu recele. S-a terminat. Și, sigur, pe de altă parte, o negociere în sensul că nu prea ai chef să te schimbi. Că oamenii, în general, uitați-vă și la ora actuală. Mulți vor să-și ducă viața fără Dumnezeu pentru că e ca și cum i-a spune lui Dumnezeu, dar las că mă descurc bine și fără tine. Numai că la un moment dat, cum spune francezul, c'est l'addition, adică nota de plată. În funcție de ce ai cultivat în direcția lui Dumnezeu, ai, și dacă nu ai cultivat, nu ai. Deci, revenind acum, eu nu știam nimic despre toate lucrurile acestea. Am ajuns în Franța turistic întâi de toate. Am dat de biserica unde, ani mai târziu, am fost hirotonit preot. Dacă mi-ar fi spus cineva că o să devii parohul celor de aici, că o să te stabilești în Franța și așa mai departe, aș fi spus că e nebun. Și oricum ar fi fost peste imaginația omenească ce s-a întâmplat. Iar la ora actuală nu trăiesc numai în Franța, eu trăiesc în comunitatea română din Franța. Dacă aș trăi în Franța, cred că câteodată aș avea șansa să ajung ca cei care vorbesc singuri pe stradă. Adică fără comunitatea aceasta, fără căldura aceasta omenească în jurul meu, căutătoare de Dumnezeu, sincer, cred că s-ar altera multe lucruri până la aspectul somatic care ar fi alterat, în sensul că sunt oameni care de singurătate sau de presiune a vieții pe care o duc, ajung să nu mai funcționeze corespunzător.
Drumul remarcabil al părintelui Răzvan îmbină o carieră de excepție în știință cu o vocație profundă pentru teologie. Părintele Răzvan Ionescu a obținut licențe în inginerie electrică și inginerie medicală la Universitatea Politehnică din București, un doctorat în inginerie biomedicală, precum și un doctorat în teologie ortodoxă la Institutul Saint-Serge din Paris. Aceste realizări sunt completate de o serie de lucrări de referință, cum ar fi teologie ortodoxă și știință și dicționar de teologie ortodoxă și știință, dar și de numeroase articole care explorează dialogul fascinant dintre spiritualitate și rațiune. Părintele Răzvan vorbește cu pasiune despre importanța duhovniciei în viața creștină, despre provocările dialogului între teologie și știință și despre necesitatea ca biserica să-și mențină prezența activă inclusiv în mediul online. Prin tot ceea ce face, părintele demonstrează cum credința și știința nu sunt opuse, ci complementare, oferindu-ne o viziune amplă asupra celor două dimensiuni esențiale ale vieții umane.
Să mă înțelegeți bine, sunt cu actele de România după atâția ani, au trecut 20 de ani, tot român sunt și tot cu actele de România sunt, deși cumva sunt adoptat și de țara aceasta și adaptat și de țara aceasta deopotrivă, pentru că mă simt ca peștele în apă. Adică mă simt foarte bine, funcționez, nu înseamnă că nu-s greutăți, adică mă simt foarte bine în sensul că până acum cu mila lui Dumnezeu fac față solicitărilor, deși câteodată ne simțim striviți. Acum, cum se vede România? Păi România se vede și de aproape, că sunt ai noștri, inclusiv cercetătorul de pe stradă, dar nu cercetătorul, acel SDF, sau domicil fix, homeless, cum ar spune pe alte meridiane, care zice că e francez jet pe jet și care doarme pe strada de lângă și așa mai departe, am șansa, nu zic bucuria, șansa să-l întâlnesc, descoper cu stupoare că e român. Și sunt mai mulți, nu numai unul. Deci francezii ne-au primit într-un chip incredibil, ocupăm toate straturile sociale, și la reușite și la nereușite. Deci mă simt înconjurat de România. Pe de altă parte, nu mi-am propus niciodată să mut orașul românesc în Franța, satul românesc în Franța, să știți că sunt și parohii unde ai senzația că satul românesc s-a mutat acolo, ei trăiesc exact ca în România, numai că în Franța. Nu. Eu am o datorie de suflet și față de francezii care vor să primească darul cel mai de preț pe care putem oferi, adică ortodoxia. Și în sensul acesta sunt și român prin zestrea pe care o port și care se manifestă în fibra mea, în tot ceea ce sunt, dar nu sunt numai pentru românii acolo.
Sunt francezi care își doresc să devină ortodoxi?
Nu numai că își doresc, sunt ortodoxi, devin ortodoxi și avem în comunitatea noastră și francezi care au dorit să devină ortodoxi nu ca să se românizeze, pentru că și-au dat seama că noi românii și-au o delicatețe și o apropiere față de noi care ne face un fel de... Câteodată am senzația că suntem rudele aristocratice ale lor, atât de frumos se poartă cu noi.
Totuși slujiți în limba română,
nu? Slujesc în limba română și în limba franceză. Avem o parte de slujbă, cel puțin noi la sensul fix la biserica noastră, și în franceză. Sunt parohii unde se slujește numai în română și nu se lipesc francez de ei. Și sunt parohii care sunt francofone, făcute de francofoni convertiți, dar în mitropolia noastră, unde sunt și români și francezi. Poate mai mulți francezi, dar sunt și români.
Cum e să fii preot?
A fi preot este un lucru minunat, pentru că specialitatea lui Dumnezeu nu sunt lucrurile posibile, ci lucrurile imposibile. Deci în clipa când vine un om așa cum vine el, Dumnezeu are niște posibilități incredibile, și acum revin la preot, care se manifestă și prin tine și aia este o uimire existențială, stau și mă minunez de fiecare dată, pe cine a luat Dumnezeu să fie preot și cum organizează lucrurile că și funcționează. Extraordinar. Deci, sunt în pielea mea de preot 24 de ore din 24, e o taină care mă cuprinde și care se produce neîncetat și în același timp nu stau prea mult pe gânduri când mă simt strivit, măcar din când în când, când încep să capăt suflu și să mă pun așa un pic pe picioruș în urma intensităților crescute, că sunt niște picuri câteodată, asta nu înseamnă că e un pic, ci e mai mult, așa sunt niște intensități câteodată crescute așa la nivel de apăsare, de solicitări. Dar când încep să mă adun așa din puzzle-ul împrăștiat și să mă recompun cu binecuvântarea duhovnicului, duhovnicilor, se întâmplă din nou minunea în continuare. Și chiar și minunea recompunerii este o minune strigătoare, ca spunem așa. Deci, în concluzie, aș zice că este minunat pentru că Dumnezeu nu poate lucra decât așa. La El nu sunt lucruri neminunate.
Că au fac parte totuși din... preoții mai indulgenți? Oamenii.
În Franța avem și un mediu aparte în care dacă într-adevăr se smintește un om, îl mai întâlnești fie la nuntă, fie la înmormântare, în eventualitatea că s-a smintit la botez. Dar glumind acum, poate că nu s-a smintit chiar la botez, ci la botezul fiului lui și cine știe când te mai frecventează. De fapt, nu te frecventează pe tine, frecventează pe Dumnezeu. Dar să știți un lucru, vă spun și în sens invers. Omul care are o asemenea disponibilitate de a se sminti, are o problemă cu gonflarea aceea. Ori și el trebuie primit cumva. Și sigur că prima măsură este ca preotul să lase pe Hristos să nu-i mai dea peste mâini, să lase pe Hristos să lucreze așa cum vrea El să lucreze cu oamenii prin preoția ta. Și atunci se întâmplă niște lucruri minunate. Dacă s-au mai liniștit preoții, nu vorbesc în numele altora, dar eu personal vă fac o mărturisire că aveți darul de a stârni mărturisire în mine. Am cunoscut pe vremuri un părinte din Moldova, părintele Proclu, despre care am scris și o carte. A fost ca o răsuflare, așa. Dialogurile mele tainice cu el le-am scos în 3 săptămâni, am scos cartea imediat după ce a trecut la Domnul. Eu spun de el ca lumea să-l cunoască, să-l descopere, pentru că e un sfânt care a trăit aici. Omul acesta avea o asemenea capacitate de a mă primi și de a primi, când mă topea tot înainte să apuc să schițez mare lucru. Și eram gata, pregătit să pot să primesc cuvântul lui, pentru că reușea să facă din mine incredibil. Dar i-am cerut totuși, în ultimul an de facultate, i-am cerut un cuvânt de folos și am spus, vă rog, rugați-vă la Dumnezeu să-mi dea un cuvânt. Nu știam, eram ultimul an de teologie, dar nu m-am dus de acolo ca să fiu preot. Zic, ferească Dumnezeu, adică să fi avut gândurile astea. Pentru că ești chemat la preoție, nu ți-o cauți singur. Mi-a trimis un cuvânt. Cuvântul ăsta l-am scris și în carte. Mi-a spus, dacă vrea cineva să fie un preot al Harului lui Dumnezeu, să aplice mila și nu dreptatea. Pentru că după milă mulți se vor apropia și după dreptate puțini vor rezista. E un întreg program de viață duhovnicească pentru mine, pentru că eu în general sunt cu dreptățile mele. Și acum vă răspund la întrebare. Mă lupt cu mine să nu-mi aplic dreptățile mele și să-i întâmpin pe oameni, măcar din când în când să pășesc așa timid spre cum era părintele acesta cu oamenii cum îi primea. Aveai senzația, eu când l-am văzut prima dată, aveam senzația nu numai că este o rudă foarte apropiată care era doar nespus de mine și nu mai știa cum să facă să mă primească în brațe, atâta căldura revărsa dintr-o dată la prima întâlnire, încât, cum să spun, m-a dezarmat complet. Din momentul respectiv, lucrurile... Dar asta e tot mângâierea lui Dumnezeu, să știți că lucrează El în chip minunat.
Ca să-i dea
preotului o idee despre cum ar trebui să fie el ca preot.
Vedeți că e o nevoie atât de mare să avem vârfuri din acestea care să ne lumineze, care să ne aprindă scânteia, cum se spune că lângă boturuga care arde n-ai cum să
da,
fii
să știți
tu
că avea și
avea
și simțul borului. Spunea și că preotul nu este acela de care oamenii trebuie să fugă, da? Deci ci oamenii să fugă după preot, să fugă după preot ca să-l bată, imaginez, să fugă după preot în sensul să-l caute. Adică el vorbea de o calitate a preotului, deci nu era preot, vorbea de o calitate a preotului de a fi așa ca o sugativă pentru cei din jur. Așa ar trebui să fie preot. Și paradoxal, lucrul ăsta se face în clipa când preotul este un dăruitor, când se investește în a dărui. Pentru că cei mai iubiți oameni sunt oamenii care dăruiesc. Cei mai puțin suportați sunt cei care te întâlnești cu el și ai senzația că ți-a luat și ce mai aveai puținul de pe tine.
Sunteți doctor în inginerie biomedicală și sunteți în același timp și doctor în teologie ortodoxă.
Să știți că nu aceeași echipă mi-a dat doctorat într-una sau în alta, competențele erau diferite.
Da. Sunt până la urmă complementare, se opun religia și cu știința.
Uitați-vă la mine, aveți senzația că sunt o contradicție vie.
După mintea mea de profană, mi se pare că se împrietenesc religia și cu știința atunci când există smerenie și iubire. Și când apare mândria, atunci încep să se ciocnească.
Interesant. Știți, am făcut un doctorat în teologie pe zona de relație între teologie și știință. În general, oamenii abordează foarte simplu acest dialog uitându-se în exterior. Omul de știință se întâlnește cu teologul. Foarte puțini își pun problema la început. Nu cumva există o frământare lăuntrică întâi de toate? Eu am pus problema în teza mea, desigur că există această frământare. Deci la mine dialogul între teologie și știință a pornit din propriile mele frământări. Desigur, am încercat să răspund, de exemplu, tatăl meu care era universitar și eu eram convertit și am încercat să explic ce se întâmplă cu mine. Alea au fost primele tatonări. Au fost multe conversații, s-au derulat de-a lungul anilor.
El tatăl dumneavoastră ce era?
Era în Politehnica din București, era prorectorul imediat după rector, ca să spunem așa. Adică asta a fost vârful până să reteze boala viața lui. Și un om extraordinar de riguros și de serios în partea lui profesională, ceea ce m-a impregnat și pe mine. Eu am vrut însă să iau modelul lui, dar mai să se miște în teologie. Și Dumnezeu a rânduit că predau în teologie, că fac lucrurile acestea. Iar în privința studiilor, să știți că de la un anumit moment, cam din anul 3 așa de studii tehnice, le-am credințat lui Hristos și am spus, Doamne, eu vreau să se arate în lumea asta că creștinul nu este, cum spune francezul, un demiuni, adică cineva fără mijloace, așa, cineva care trebuie neapărat să facă o chestie îngustă. Aș vrea să arăt că creștinul este un om care e bogat și în pregătire, că poate să facă niște lucruri minunate, mergând pe urmele Sfinților Părinți, Sfântul Vasile cel Mare, Sfinții Capadocieni, în general, care erau sumumum și pe paradigma culturală, dar și pe zona teologică.
Dar și mari oameni de știință, mari gânditori, mari descoperitori ai omenirii, până la urmă au
da,
recunoscut.
Da, însă revin și la părintele Galeriu care spune...
Care spun că...
Da, numai că smerenia nu înseamnă și iscusința. Și părintele Galeriu la un moment dat l-a luat pe un om de știință și spune: mi-aș dori să citiți dumneavoastră atâta teologie cât citesc eu știință. Știți? Pentru că e foarte importantă și priceperea în. De exemplu, sunt foarte mulți oameni de știință care au deschidere teologică, dar nu știu să-și o fructifice. Și rămâne embrionară aceasta, deși pe plan profesional, să spunem tehnic, ajung la niște performanțe deosebite. Deci aș zice că cele două dimensiuni trebuie să nu se oprească și să crească și una și alta. Și acolo se produc niște lucruri absolut minunate, pentru că sunt două demersuri foarte firești ale omului. Sau dacă e unul suprafiresc, este și firesc deopotrivă. Care e teologia?
Da. De ce e bine să avem un duhovnic și de ce e bine să ne spovedim? Unii oameni spun că ei vorbesc direct cu Dumnezeu, la ce să mai meargă și la un pop, să-și deschidă.
Sunt două răspunsuri pe care vi le dau instantaneu. Ați urcat vreodată pe munte?
Da.
Și nu v-ați pierdut? Sau n-ați urcat singură?
Nu m-am pierdut și nici n-am urcat singură.
Exact. Dacă nu ați urcat singură, gândiți-vă că a urca muntele acesta către Dumnezeu necesită prezența cuiva care are experiența muntelui. Deci lucrul ăsta e foarte important. Dacă cineva îmi spune pot să urc muntele și singur, spun dă-i drum. Dar în clipa când va ajunge în scaieți și în țepi și așa mai departe, își va da seama că lucrurile sunt mai țepoase decât se aștepta. Doi, răspundea cineva foarte frumos pe Facebook, că a devenit o sursă de inspirație, spune: apă e pretutindeni în lume, dar totuși când vrei să bei, te duci tu la o fântână sau undeva unde curge apa de la robinet. Deși plouă din când în când. E o manieră, să spunem, consacrată de a putea te alimenta cum trebuie, dar întâi de toate aș spune că viața teologică, viața în biserică, presupune un răspuns fundamental la ce l-a făcut pe om să cadă. Asta vă spun o taină, să știți că e o taină a lumii în care trăim. Am auzit-o de la părintele Iosif Vatopedinul, acela care a murit între timp și care a zâmbit după moarte. L-am și ascultat, am fost și când vorbea într-o ceea ce numim o sinaxă vatopedină, adică o adunare a monahilor vatopedini, unde fiind și eu acolo și fiind luat ca de al casei, am ascultat în limba mea cu traducere. Omul ăsta a spus un lucru uimitor. Spune: din neascultare a căzut omul, prin ascultare înviază. Nu poți să ai exercițiul acesta ascultării dacă n-ai un duhovnic. Adică nu e la fel. Sigur că poți să asculti de soție, de copii și așa mai departe. Dar consacrat prin viața bisericii ai nevoie de un părinte. Și chipul acesta de părinte la început poate să fie foarte vag, foarte flu, ca să spunem așa. Nici nu-ți dai seama aproape. Când vezi viața bisericii, nici nu-ți dai seama că e plină de părinți. Sau dacă îi vezi pe părinții, ei cred că doar sunt slujitori. Eu doar la moartea tatălui meu, atunci dintr-o dată s-a deslușit în mine că părinte înseamnă nu numai că slujesc, ci că am copii. Că am copii mai mulți. Că îi hrănesc prin prezența mea de părinte. Lucrurile astea se deslușesc încetul cu încetul, dar la modul concret, arătați-mi o familie care să fie extraordinar de bine împlinită în clipa când n-a avut părinți și a crescut singur. Și chiar spune Sfântul Apostol Pavel că oricât de mulți părinți am avea, încă suntem foarte săraci la nivel de părinți. Câți ne-ar trebui ca să putem să creștem.
Cum se vede de departe acest război dus împotriva opulenței anumitor preoți care prin bogăția lor sau prin modul de a se afișa smintesc pe credincioși și mai tare pe necredincioși?
M-ați prins. Am în buzunar o cruce, cred că e de argint, nu e de aur. La nivel de venituri, cred că stau mai bine ca mulți dintre cei care au venit în Franța și au venit să lucreze și să prospere și să o ducă bine. Însă eu nu m-am ocupat cu asta, cu prosperatul, paradoxal. După 20 de ani de Franța sau vreo 19 așa, ocupându-mă de Dumnezeu și de viețile oamenilor, starea mea, inclusiv în sens social, așa ca fără să vă imaginați ce lucru, am ce-mi trebuie. Deși am 10 ani, am locuit în 40 de metri pătrați, alții ani înainte 20 de metri pătrați, 20 eram 3, 2 plus un copilaș mic, 40, 2 adulți, 2 copii, 2 camere, salon care dormeau părinții, camera cealaltă care dormeau copiii. Acum, în sfârșit, fiecare are camera lui, minus soție care sunt în aceeași cameră. De ce vă spun lucrurile acestea? Pentru că oamenii câteodată își imaginează niște lucruri teribile vis-a-vis, cel puțin, de străinătate. Acum, revenind aici, n-am tupeu să mă ocup eu de opulența celor de aici când aș putea să mă ocup de opulența noastră de acolo, din cauza asta. Însă, în orice caz, ceea ce vedeți în cultul bisericii e o față a lucrurilor care nu neapărat constituie o bogăție, cum să spun, traductibilă, adică ei nu merg la amanet să-și ducă crucea care pare de aur și așa mai departe. Însă, noi personal, de exemplu eu personal, deci am primit cuvânt de la episcopul nostru, aveți grijă ce mașini vă cumpărați. Nu vreau nu știu care mărci. Și nouă ni s-a părut un pic intrusiv așa. De ce? Bine, eu nu mă privea chestia, că iar mi-am luat o mașină, e un SUV, da? Deci merge și în regim de 4x4. Întotdeauna mi-am luat la mâna a doua, n-am vrut să dau nu știu ce preț. Eu cred că, și aici e un lucru care nu funcționează în România extraordinar de bine. Când ai un părinte, ai încredere în el și în discernământul lui. Sunt foarte jenat în România cât de ușor se leapă de oamenii, de părinții lor și își judecă, de îndată ce apare prilejul să o facă. Și își pierd încrederea foarte rău. Cu tare părinte a făcut nu știu ce. Dacă eu mă duc într-o casă de prostituție, nu am toate șansele ziua de aia să mă pună la zid pentru că am îndrăznit să fac nu știu ce. Deși e întâmplarea în pateric și așa mai departe, când părintele cu tare monah, deci s-ar fi putut și aprinde până la urmă, s-a dus și se ruga cu femeile desfrânate acolo și la când a murit, cum era, avea faimă proastă, cine s-au apropiat de el? Cele de care avea grijă. Și atunci au scos lumii locurile respective. Tare mă tem pentru judecățile acestea pripite despre ce înseamnă lux, bogăție și așa mai departe. Nu zic că nu poate să apară tentația. Deci nu o exclud absolut deloc. Dar ferească Dumnezeu să greșim măcar în privința unuia, că nu e ușor de răspuns în fața lui Dumnezeu, dacă cumva își tăinuiește acela lucrarea lui. Primirea lui Dumnezeu. 24 de ore din 24. Încerc să fiu atent. Dacă se poate, să nu pierd prilejuri de a face ceva bun pentru în slujba lui Dumnezeu și pentru ceilalți. Și din când în când poate că și iese. Că nu tot ce facem înseamnă că are și rezultat. Că putem să avem intenții generoase și să nu avem pricepere, știți? Nu i-am fi avut pe slavi convertiți la ortodoxie la ora actuală. Și am fi avut miliarde, poate. Cred că miliarde, dacă ne uităm la succesii oamenilor. Mai puțin în legătură cu Hristos, Dumnezeu în lume. Dacă nu i-ar fi impresionat cum se săvârșea Sfânta Liturghia la liturghie la Hagia Sofia, la Sfânta Sofia în Istanbul. Și unde era un fast incredibil al slujirii, dar în spate, slujitorul, știm de exemplu din mai devreme, așa cu Sfântul Ioan Gură de Aur, care până și detractorii au rămas uimiți ce slavă era și el pe dedesubt purta alte lucruri. Deci e o taină cu fiecare om. Și de-aia eu știind ce surprize ne oferă oamenii duhovnicești, aș fi foarte precaut în a mă grăbi așa cumva să sancționez public pentru că m-aș trezi într-o poziție complicată.
Ce înseamnă pentru dumneavoastră bucuria de a fi?
A, nu o simțiți?
Este o legătură între simplitate și fericire? Între lucrurile simple și starea de bine?
Constantin Brâncuș spune, în artă, simplitatea este o complexitate rezolvată. Răzvan Ionescu adaugă, și în teologie cred că cumva rimează. În sensul că veți întâlni un om adâncit în experiența lui duhovnicească, în rugăciune, vă spune două cuvinte, vă dă o binecuvântare sau vă îmbrățișează direct și nu vă spune nimic și totul e rai înăuntru. Vine unul ca mine, vă ține de vorbă jumătate de oră, poate că vă convinge, dacă nu o spune, ci că dacă nu-i convingi, măcar amețește-i. Dar în orice caz, nu am simplitatea aceluia. Însă încetul cu încetul, pătrunzându-se lucrurile, ajunge la o simplitate. Simplitatea aceea, și în matematică caută simplitatea, formulele profunde sunt și simple. Dar simplitatea aceasta, vreau să spun că e un dar al lui Dumnezeu să câștigă. E omul care ajunge la simplitatea aceasta, îți răznesc să spun că e o bucurie a lui Dumnezeu în el, că nu a ajuns la întâmplare.
Ne punem singur obstacole în calea fericirii?
Categoric,
calea
suntem specialiști. Părintele Proculu, de care le evocam, spune așa, și că oriunde mă uit, dau de mine însumi. Păi eu sunt obstacol. Adică eu dau cu stângul în dreptul în lucrurile pe care le făptuiesc. Problema nu sunt ceilalți, niciodată. Sau eventual, dacă vrem, că noi avem mentalitatea asta, că ce ne-a făcut cu tare. Problema e ce fac eu cu ce mi-a făcut cu tare. Cum primesc eu, cum receptez eu. Eu n-am puterea să-l modific pe el, să-mi facă altfel decât. Dar inclusiv în pușcării unde a fost o tragedie, ce au putut să facă din ei. Cine s-a sfințit? Cel care a gestionat ce fac eu cu ce face acela. Deci problema e la mine. Da.
La reacția mea, nu la ceea ce îmi spune sau face celălalt.
Și lăuntrică. Și filtrul pe care îl aplic realității. Cum primesc lucrurile respective. Cum îl întâmpin în realitate lăuntric pe omul respectiv. Disponibilitatea mea. Uitați-vă, exercițiu. Pentru toată lumea. Exercițiu. Eu sunt dispus să dau până la o anumită limită. Când mi-a depășit cineva limita, aia îmi vine să-l sar la beregat. Acolo este asceza. Să mai suport un pic mai mult.
Când reușești să
depășești. Am auzit-o pe maica Siluana că ne spunea următorul lucru, m-a lăsat cu gura căscată. Și câteodată vine să mă scarpin așa. Și spune, încerc să rezist și să nu-mi răspund așa. Și devine insuportabil. Și încerc să rezist. Să împing un pic limita. E unul din exercițiile de a spune, da, dar mă nevoiesc un pic. Bine, dacă vă uitați în pateric, unii acceptau insectele pe ei și așa mai departe. Dar nu-i nevoie de asta. Că la un moment dat, dacă nu ești atent, toți par insecte în jurul tău. Și ai senzația că te mănâncă, cum să spun, mai ales ca la capitolul post, ai senzația că te devorează pe tine înainte să. Care este disponibilitatea ta la unde că să reziști? Vă dau și soluția, exersați-o. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miliește-ne pe noi sau miliește pe mine păcătosul, repetând la un tric și încercând să îl întâmpin pe fiecare cum poți mai bine.
Deci se întâmplă cu minute. Către pacea sufletească?
Eu cred că eu, de exemplu, cei care se spovedesc la mine, îndemn călduros. Pentru că sunt foarte leneș în rugăciunile acestea personale pe care le fac eu ca nouă de dimineață, de seara, sunt dramatic de leneș. Dar am fac altceva. Mă investesc oriunde e slujbă în viața bisericii, încerc să fiu prezent și doi, încerc, când îmi vine prilejul în timpul zilei, să spun această rugăciune la un tric. Doamne Iisuse Hristoase, miliește-mi, să o repet până când ea devine un mod de a fi. Pentru că alții care sunt mai avansați pot să spună rugăciunea prin darul lui Dumnezeu chiar dacă vorbesc. Eu nu, eu încă, din păcate, mă păstrez la capitolul ăsta foarte începător.
Măcar când începem către o acțiune, e bine.
Exact,
să zicem,
asta vreau să spun, că dacă îmi vine, dacă îmi vine ideea, deja trebuie să încep. Doamne Iisuse Hristoase, miliește. Și vă garantez că un om care cultivă zilnic lucrurile acestea...
E lungă calea de a-L aduce pe Dumnezeu din ziua aceea consacrată de duminică și în restul săptămânii, în viața noastră
toate
de zi cu zi?
Consacrate. Toate sunt consacrate. În clipa când...
De multe ori demarcăm aceste două
poate n-ați ascultat
aici
sfârșitul...
Aici sunt doar redactor, duminica sunt tenoriaș.
Cred că n-ați auzit sfârșitul liturghiei. Cum se spune la sfârșitul liturghiei? Cu pace să ieșim. Liturghia funcționează ca o sistolă și diastolă, ca o battement de cœur. Iertați-mă că îmi vin mai ușor în francez. Ca o bătaie a inimii. La liturghie ne strângem. Hristos vine, Duhul Sfânt vine, ne impregnează și după ieșim în afară. Cu pace să ieșim acest ieșit în afară. Iertați-mă, nu pot să ies de la liturghie în această chemare să fiu cu Duhul Sfânt și eu să am senzația că sunt pe lângă liturghie restul săptămânii, inclusiv făcând emisiune. Nu, sunt tot într-o prelungire. Dar e alt moment. Dacă prind numai momentul liturghiei și mă entuziasmez, spun că sunt foarte evlavios, va liturghia ce înseamnă pentru viața mea, am prins doar un moment al inimii și nu ambele. O inimă numai cu sistolă sau numai cu diastolă s-a terminat, stop cardiac direct. Da? Nu merge nici numai cu pace să ieșim. Dacă nu am liturghia, că nu are sens. Deci trebuie să fie și una și alta. Deci biserica are un ritm. Dacă descoperi ritmul acesta, uimitor, voi fi într-o legătură, fără să fiu foarte bisericesc, așa că câteodată ne sperie mai curând limbajul și încărcătura și așa mai departe. Deci, de fapt, e un firesc al omului. E firesc să te împărtășești, e firesc să fii cu Dumnezeu și e firesc să ai curajul, să fii bine în pielea ta, nu să copiezi modele străine, să fii bine în pielea ta, să-ți găsești exact modul tău de a fi în care să fii zâmbitor cu Dumnezeu și la liturghie și între liturghii. Vă mulțumesc pentru dragul care m-ați primit, pentru că îl simt și credeți-mă că vreau să primiți această mărturie că ceea ce fac, fac firesc, că e viața mea, fac mult drag, că sincer mă aștept și din partea celorlalți să funcționeze la fel pentru că Dumnezeu nu are nevoie de nefirești, ci de oameni firești.
Rețeaua Radio România Regională prezintă România de nota 10. România de nota 10.
Dragi ascultători, iată ne ajungi la finalul acestei ediții a emisiunii România de nota 10. Am avut prilejul de a descoperi împreună povestea de viață a părintelui Răzvan Ionescu, un exemplu remarcabil de curaj, perseverență și dedicare. Prin activitatea sa neobosită, el ne arată că tradiția și lumea modernă, credința și rațiunea pot coexista armonios, inspirându-ne să visăm mai departe și să dăm tot ce avem mai bun pentru a lăsa o lume mai frumoasă în urma noastră. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și că ne-ați însoțit în această călătorie în care celebrăm adevăratele valori românești. Excelența este un dar pe care îl purtăm în noi, iar poveștile semenilor ne încurajează să scoatem la lumină aspectele frumoase. Până data viitoare, să rămânem uniți în spiritul valorilor care ne definesc. Eu sunt Emanuela Oronio și vă doresc o zi plină de lumină și un an cu bunătate, recunoștință și entuziasm.